raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasuun harraa amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattan irra deebinee an simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan harraa wajjiniin sin beeksisaati ani turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Gabaasni haaraan dhaabbanni mirga namoomaa Idil Addunyaa Amnesty International baase humnoonni Itoophiyaatiif Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeeffame keessatti dubartoota fi durboota 100 lakkaawwaman irratti humnaan gudeeddidhaa fi miidhalee biraa geechiseera jedha. Gabaasa Sindii Ispaanga qindeessite Bafqaadu Moradaatu dhiheessa.
Walwaraansi kaabaa Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an asoosiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himataniidha. Fisaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha.
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
Midhamtoonni yemmuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi 7 fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan jechoota gosa salphisan irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan ga'an Amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa.
The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62 dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula tuwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirgarraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii waayit haawusii Jeen Taakii deebii kennaniiru.
closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha, jedhan Jeen Pisaaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni Sindii Sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beellaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA'n dubbiseemaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 1,400 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaatii akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti.
Godin Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jedhan.
Taan bisaanitti hin fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jiru illee kan du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Baraa wanti adda ta'ee jedhee roobee roobuun jedhee sanyii facaafatan kan bisilaayoowwan argatu malanillee jalaa bade. Kanni irraa akka ka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Akka du'aaru illee jira. Akka du'uuf itti dhiyaateeru illee jira. Akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaata amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira. Akka namni baay'eetu jira. Namni amma sana kabana jira. Kuun illee garuma harka gara afaaniiti. Namni dadhabee akka amma kadhataaru illee kagabaa keessatti kara kadhaan beeni ka kadhataaru illee baay'eetu jira. Manni baay'ee dararamaa. Roobni asiin dura yakkaatiiti irraa qabee roobaa yakkaatiiti maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo waggaabiiti yakkaatiiti facaafatan irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade silaa yakkaatiiti maggaabiiti ture ka'a silaa biyyanatti facaafatanaa. Haata amma roobeen jiru.
Akka obbo Garrinaan jiranitti rakkoo hamaan aanaa kan mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Irri guddaan amma namni beelaa fi isaa irra dhumaa roobee akkasii bishaan hin jiru. Bishaan haga amma jaarkaan tokkotti birri soddoo birri afurtamaan bisaadhaan akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii haga torbaatamaa shaashamallee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratani. Wala gaariitii tokkoon aggaadhee lassaasaa fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaa achi gurgurata warri dullasanii. Aanaa Shaallaa bishaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa filtuu beekamtuu miree maddi bahee haga amma bishaan dhugan hin jiru. Waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa kanaatiin dura. Waa dhufaa ture waggaa gasa biyya afurii amma sunniin illee dhaabateeti bishaan gaarii kana biyya biraati bitataa turani akkuma lassaasa. Bishaan achii ba'u illee qorqoratanii lafa gara yamma babbaatu jammaraniidhaanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii caqa ammaas laa mokkoraa jiranii bakka bakkatti baataniiti. Maashiniin alaallee nuugallee wanti isin illee jirtuun hin jiru jedhaniitti akkasii jira amma yaalaa jiranii akka aga ammaasitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan kun Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 walii dheerachuu wajjin wal qabaadha. kanadura ana shala sira rusha shamanne afina gele di china sawondos amata ano ta kanine ra kanadura baldin nanno guradala inda re ne dera chusa je kwate bana rakate aga wata badit rom ne rom ne kanara kae umane ke na redisa gela te au satlane si jecha kana kore teknika si taxi positi lalle kore teknika godina raga bobas ambasne jella kala de gesanen nanno namakuma de bafo diddama ol tawuta data kuni garu ano ta chiasi amatin jiran na sakenya ka ada bafa nanno lajo bakajira muti bonni kana gol fakatu mamedra kakana preken kana lalle obia tambeses no akumjiro ta data namatimu kun ano ta maturatti makasani tutu kekani ne chada
yero amat jiratun kuma ta mallakawa bilafsat lamani de garamajru jechun obuyasin eraniro
ekasoji wol kabate kamna tadda de gasa godera ra ko kana oromia kushinyo kaso da bala oromia gabata gune isanis hanga barbata mu ta wulde bala te devi atatamas kin ni jira nanno gargarama kusaga tani sagali fi dibata ko fi kudai shari de bi na tani rani hanga ma hujitis se na me jira kenya kollo fi kamadi kuma kudani fi dibata di torbata ni tadde tuka torbashari hawasa bira kaddu ta same jira kamni godina de neto no kaso ta bara godina wali mana kusa ti kabu bokollo fi nya tan kenna dai mani atadda kuma ta ko dibata ko ummata gargarera kambra hoggan safi wajeta motumma sadarka godina min da ofis murtesini ummata ke na bararu nura jira ta kanjiru bri walit kabun pake ni hoggan si godina toko achi kuma lama ol ufer murtese umara kana arza ta hala kanjiru kajirish polisi godina akata makanan bokolo tibata kofi kamadi mpala dita nishan bite jinnicha jata se ummata kana kambra se tukatetja kana birat ammo abukin karenya nanno bokollo kuma toko shanten toko samta pandi ke kanno umanni yeora ko tai akko gargaru bazi wale buha sitte ano ta kana ta dinira karshi kuma di kotor bazi di dama ana sadang kana ta 40 20 tai oke to umata kana gargaru da bakar da di mama kanjuru
rakko guddan ana shalla bishan jechu danis rakobshan walin walqabate hala jiratonni ana shalla ke sejran obbo yasin hakkanan ibsani
madan ko yasin gaddu jedama organisa sadda bala godina asili rakko barakama kuma da sadi boni de ha chojju walqabada kana dura ana shalla sira ro shashananne asina gele di china sawondos amata ano ta kani ne ra kana dura baldi nanno guradana inda hasre ne dera chusa je kwate bana rakate aga wata bajit rom ne rom ne kana rakae umane ke na redisa jela te au sat lane si jecha
komishinin hoggan soda bala oromia gama isatin sabab belan lubun nama darbe hinjiro gabas nakazedus nan gakkam ne jere jiram garu godina arsi litatti anole murasa ke satti belli mudate de garsi tasifama fi jira jiran komishinar komishini hoggan soda bala oromia abadir abdam
nan federal attis kanan attis mata nan chejironis gargarsi barbachi satu gramati ram matte de sanna jerun rakko ubati bela mita lubuges agamano de fanna qabnu ordofi waladan chenista sta jira nanno sanet rakkoni momme mita nagaskau takabe jedame wanenu gae sinjiru pores dadne torbi dan ala jerurat qoranna barbachi sa jiru tasfamat jira kana sala kanan mita jerus ofitte fadanne kananno stes rakolle nanna sanet mulatu umna ulte akademon dande nojin barbachata yojeta masira
akka commissioner abadir jedanitti hanga ammat sababelatin namonni anale kanen ke sabukani bakka brademan hinjrani belli amma mudate to anno kenya olmiti de garsi barbachisan tasfama fijra jratto tabelani fijechun radio sagale amerikat himaniro rakko bishan dabu wali walqabate jratoni ana shalla ka sanratti wajra bishani godina arsi litafi akasmas biro bishan oromiyarra debi argachudaf harraf milkovni yerotanutti kan argannu yote qabanne diyanna gaba sa radio sagale amerikati tsahay damto finfinnerra
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibban adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jira jedhan ogeessi diinagdee Obbo Ayyala Galaan. Keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya kaba biyyattii keessatti mul'ate guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aaddee Ababaa Taammana dubbi himtuun ministira daldala Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaatanitti deematee jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka heerutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Aadde Ababaa Taammana direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Lawaagan irratti naannoo Dunnet memmeeshaa naachawuu yetabaalu bexanaatiin leeyyanaachuu maqiyoochi haallu.
Akkas jetti Aadde Ababaan. Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasanii keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuusaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hanbisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Aadde Ababaan kunis kanuma keessatti kan haammatamuudha jetti.
ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩ የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱ እንደምንሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
አከዚቹ እንደበለታ አንዱበት ሀል ሲያሳ ጅጅረ መረጅራቹን ረኮንኩን ቢሮክራሲ ከሰጥቲ ቅንዳውማን ሆጀን ፉራሙደቡን ረኮቶኮደ Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifne jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed yeroos. Diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kanammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee diinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraati jedhu lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame. Yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumtu oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishamee gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii. Namni oomisha dhiisee Ali nama garawanat de mira yokani ademeta jira yokani lenji da kwani gade jira dargaggoni kuma ta mallakamu kunundum tu saati dan guyadan lakame omisa gadi ankisa omisa tikate barbachi nama amratiyotae qala insat lakama yechada sanabirani mo wa ethiopia ke sat taatan guddan kanjiru daldaluma kesa biya alati galchu kana kesa dollarin ja wanitae akuma wishte biya dekkate biya alati yis galchani mo gabatti de suratti ankeratu jira yetta malefi dollarin jira male biya alati bitamu durande fakenya fi zaita amma tetu bitame du fa ayu wanti tibitani injiru egan jira anne gabarat kan qasu tikko sadaffa daldala biyya Itiyoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan haxaatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu sila soo biyya laati galchuun carraani dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kanuume waraanicha calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya laatiin fidan dhabamuunsaa. Oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu normaalii godhu qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kanaa hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalani warri siyaasa biyya harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyyaa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. Akkas jettee Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72 oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa 46 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miiliyoona 95 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti yeroo dubbattu. Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee walii galaa Itoophiyaa baranaas gara 2% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniitii fi ijoolleeti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dr. Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhee gara sinsin dabarsa.
Dr. Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii jaha hanga waggaa tokko isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama kakaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaataan waayee maatii, waayee daa'immas maatiin tokko waayee daa'imman barbaadan yeroo hedduu wal fakkaata. Kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi gahaaf kan akka taasisuun. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaatiin taasisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraatti beeksisuun barbaachisaadha jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umuriin isaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kennu.
Matureen adda addaa kun maatii adda addaa biratti barbaachisummaa adda addaa qabu. Maatiin matureen tokko sirriitti barbaadan jiru. Maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatu. Maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan ilaallatu jiru. Fakkeenyaaf maatiin kan wantoota daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaanii ji'a tokko sa'aa meeqa akka rafan akkamiin akka raffisuu qaban kana tanii hanga sa'aatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka fincaan qaban halluun daa'immanii yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluuma kanayyuu bifa keelloo ta'uu kanayyuu adda baasuu dandeetti wal jaalli. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasalphaa ta'an kanneen manatti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaafas taanaan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kun kitaaba sana maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo otoo maatiin tokko tokko akka salphaatti ilaalanii erga sa'a kan adda ba'an jiru. Walitti yaaluu danda'an achumatti akka yaalan yoo kan kallattii agarsiisa. Dhibeewwan immoo dursanii adda baasanii gara mana yaalaa geessan kan agarsiisu jira. Akkasumas immoo namoonni maatii reefu godhatan namoonni gara fuulduratti daa'ima walitti yaalan amaloota umurii daa'immanii keessatti dhufan amaloota adda addaa fi haala guddisa daa'immanii irratti hubannoo waliin yaalaa akka isaan qabaatan kan kallattii agarsiisudha.
Dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu dooktar?
Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bannaadha. Walii kanatti akka dhibee badaa kasaatti yaadame warri kun bishaan adda addaa keessa bishaan qotamee hin godhe. Bishaan oomara keessa immoo meeshaa guddaa ta'anii beesan seenuu dhukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara ujummoo qilleensaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuun balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta bakka qorichaa. Wantootaan jiran qoricha aramaan jiran gabaa adda addaa mana yaalaatti kenname ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan keewwatte wantoonni kun akkuma maqaan isaa ibsu balaadha garuu balaawwan kana maatiin daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota abuurri gochuu hambisuun danda'amaniidha. Daa'imman waggaa tokkoo gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata dhukkaamamuu tokko haala rashiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaa harrafuun qabani. Daa'imman waliin siree tokko rarraafuu akkasumas immoo uffata adda addaa daa'immanitti baay'isanii rakkisu. Dabalataanis immoo daa'imman waggaa shanii gadii wantoota iji isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa, boqqoolloo, atara wantoota akka karameellaa wantoota akkas daa'imman waggaa shanii gadii fineeyyamamu. Daa'imman tasa osoo asiifachi fiiganii nyaatu osoo taphatanii nyaatu osoo deesanii nyaatu yeroo kanammoo wantoonni tasa ujummoo qilleensaa ta'an keessatti fayyaa daa'immanii keessatti immoo dhufaati dhibee tokkoo hambisuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadu kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa. So haala gabaabaa ta'een kitaaba kana keessa amma ta'e jamaatii kan akka hin bana jedhee akka yaadutti isee kaa'eera.
Barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo lama waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunuutti.
Kitaabni Dr. Abirraa Olaanii bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerumni fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee erga miidhamanii tajaajilu osoo hin taane osoo hin miidhamin ittisa irrattidha. Sababa ta'eef erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu birraa hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofiisaatiif gochuu danda'u. Innan faarmaakoloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaatti tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maskee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argamin haala kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'u. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenyaaf bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira. Sadarkaa garaagaraa keessa jira. Haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii idileessaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu.
Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatiif qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda
dubbistoota bira gahaa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuun har'a.